Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hyvä podcastin kuulija. Tämä podcast on syntynyt rakkaudesta oppimiseen ja uteliaisuuteen maailmaa kohtaan. On niin paljon kiinnostavia asioita, joita voidaan yhdessä tutkia. Tiede voi avata meille oven maailmankaikkeuden salaisuuksiin. Historia antaa meille mahdollisuuden oppia menneisyydestä ja ilmiöt ympärillämme herättävät kysymyksiä, joihin etsitään vastauksia. Tämä on Mitä tulisi tietää. Mitä tulisi tietää podcast ja aihe, joka on tullut nyt sitten ehdotuksien kautta, kun on vähän kysynyt tuolla, että mitkä olisi niitä aiheita, mistä podcastin kuuntelijat haluaisi tietää, niin parinkin otteen sen sieltä on noussut aihe, joka ilmeisesti suurelle yleisölle on vielä kuitenkin jollain tavalla, ei kirosana, mutta sellainen hieman oudompi toimintaympäristö. Ja nyt siis puhutaan kryptovaluutoista ja professori Matti Rossi, tervetuloa kertomaan meille siitä hieman lisää.
Kiitoksia.
Minkälainen se alkusysäys, mennään ihan ennen kuin tarkemmin puhutaan, että mitä kaikkea se pitää sisällään se termi ja tutustutaan muihinkin termeihin, mikä siinä ympärillä on ja muutenkin, niin miten nämä kryptovaluutat, niin miten ne on saanut alkunsa ja mistä syystä?
No kryptovaluutat alkaa itse asiassa aika pitkän aikaa sitten jo. Parikymmentä vuotta sitten on tämä kryptografian teknologia alkoi kehittämään sopivasti, että oli mahdollista kehittää näitä epäsymmetrisiä salausalgoritmeja, niin keksittiin, että tätä voidaan käyttää myöskin erilaisten transaktioiden suorittamiseen. Ja sitten siitä päästiin kryptovaluuttoihin. Ja näistä ensimmäisenä oli varmaan Bitcoin. Suomessahan oli jo aika pitkän aikaa sitten myöskin OneCoin, joka oli kyllä aika puhdasoppinen huijaus, mutta siellä oli kaikenlaisia lupauksia. Täällä oli itse asiassa jonkin verran investoijiakin silleen. Ja muistan Petteri Järvisen kanssa varmaan yli 10 vuotta sitten puhuneeni jo televisiossa siitä, että tämä on vaarallinen idea, tämä OneCoin. Mutta sinänsä kryptovaluutat on ollut tämmöinen idea, joka on nähty, että se tulee ja korvaa osin perinteisiä valuuttoja. Ja uskon edelleen, että näin tapahtuu jossain määrin, mutta tässä varmaan tullaan näkemään aikamoisia muutoksia, kun nämä on ollut pitkälti reguloimatta, meidän se on aiheuttanut sitten jonkin verran ikäviä tilanteita.
Mikä se on ollut se suurin tarve, että on kryptovaluuttoja alettu tekemään?
Siinä on muutamia ilmeisiä tarpeita. Yksi on ollut se, että niin perinteisen rahan siirtely on aika kömpelyä sitten esimerkiksi maiden välillä. Ja ihan jos ihmisten pitää vaikka siirtää rahaa vähän pidempiä matkoja nopeasti, niin siihen tarvitaan pankkeja, jotka sitten ottaa huomattavan osan siitä välistä. Ja vaikkapa semmoisissa paikoissa, missä ei pankkijärjestelmää ole, eli tämmöisille henkilöille, jotka vaikkapa on jostain kehittyvästä maasta menevät töihin johonkin muuhun maahan ja heillä on tavoitteena lähettää rahaa kotiin. Toinen vaihtoehto, että käytetään tämmöistä Western Union-tyyppistä ratkaisua, joka saattaa ottaa jopa 10-20% siitä matkalta. Tai sitten, jos on mahdollisuus siirtää tämmöisen kryptovaluutan kautta, niin se voisi olla huomattavasti nopeata. Ja tämä oli se alkuperäinen tarve. Ja sittenhän nyt kun katsoo, niin tällä hetkellä pääosa kryptovaluutuista ja nähdään niin kuin sijoittamisen ja spekulaation välineenä, mikä on vähän eri asia.
Niin, niistä on tullut sitten aika suosittujakin sijoituskohteita. Ehkä me mennään siihen vielä hieman myöhemmin siihen maailmaan. Mutta mennään siihen perustasoon sitten, että miten sä nyt selittäisit meille yksinkertaisesti, että miten se voi olla, että siellä vaan jotakin louhitaan ja sitten sille tulee arvoa. Miten se niin kuin perustasolla toimii?
No se on siis, näinhän rahatkin toimii. Eli jos vaikkapa euro kun luotiin, niin sanotaan, väitetään, että euro jonain päivänä alkaa ja sitten se vastaa, euron kurssi vastaa tiettyä määrää Suomen markkoja tai sitten jotain muita rahoja. Ja sit kaikki sopii, että me uskotaan siihen, että on luottamusjärjestelmä. Ja sitten me uskotaan näihin ja yhtä lailla me voidaan uskoa sitten vaikkapa siihen, että jossakin on joku pittijono, joka on määrätty arvoinen. Tämä louhinta on vaan mekanismi sitten, jolla estetään sitä, että niin, ettei tulisi valtavaa inflaatiota sinne, eli sillä rajoitetaan sen rahan määrän kasvua. Ja tämä työmäärä, siinä on tärkeää, että on olemassa tämmöinen palkinto, joka saadaan, ja sillä saatiin kaksi asiaa tehtyä tällä louhinnalla. Että toinen oli, että saatiin vahvistettua nämä transaktioita, joita tapahtuu täällä, ja sitten oli tarve ja halu tehdä näillä louhijoilla tätä, kun he saivat sitä kryptovaluuttaa jonkin verran siitä, kun he olivat muodostaneet näitä uusia transaktioita.
Mennään vielä tuohonkin vähän niin kuin juurevammin, koska mulla on ollut jotenkin tässä asiassa hankala pysyä itselläkään mukana, vaikka yritän seurata. Mitä siinä niin kuin fyysisesti, onko fyysinen edes oikea sana, mutta tapahtuu, että kun joku nyt louhii sitä ja kuka sitä voi tehdä ja miten se niin kuin tapahtuu?
Ei ole fyysisesti, ei tapahdu mitään. Tämä tapahtuu siinä mielessä, että sähköä liikkuu. Prosessori suorittaa useimmiten jotain monimutkaista algoritmia, joka on matemaattinen tehtävä ja ne pyrkii ratkomaan sitä. Joku voittaa tämän. Tämä on nyt hyödyntämättä yksinkertaistava selitys, mutta niin.
Joo, mutta me tarvitaan sitä.
Kyllä, joo, niin joku pyrkii voittamaan tämän, eli on nopein, joka ratkaisee tämän tehtävän. Käytännössä on tosiaan matemaattinen tehtävä siellä, joka kone ratkoo. Ja sitten, jos toiset uskoo, että se on ratkaissut se oikein, ja tästä muodostuu uusi solmu tähän lohkoketjuun, ja sen solmun tai luoja sitten saa sitä kryptovaluuttaa. Ja tämä nyt oli tässä yksinkertaisuudessaan. Alkupäästä oli sillä, että yksittäisellä pienellä kannettavalla voi tehdä tätä, koska niitä käyttäjiä oli vähän, eikä siellä ollut kilpailua heidän kesken. Mutta nykyään tämä on hyvinkin paljon vaatii laskentatehoa, koska siellä on isoja farmeja, jotka tekee tätä louhintaa.
Olisiko mun pitänyt tuosta jo ymmärtää, kun puhuit siitä, mitä nyt englanniksi sanoo, lohkoketju eli blockchain-tekniikka, vai pitäisikö sitäkin hieman avata?
No se on taas yksi, ei kovin yksinkertaisen. Periaatteessa se on tämmöinen hajautettu kirjanpitojärjestelmä tai lohkoketju, eli siellä pidetään yllä tapahtumaketjua jostakin asiasta, vaikkapa kuka on ostanut ja myynyt näitä bitcoineja tai Ethereumissa voi olla melkein mitä tahansa siellä, mutta siellä pidetään yllä hajautetusti, eli kaikilla koneilla on oma kopio tästä lohkoketjusta ja sitä voidaan käydä läpi, katsoa, että mitä transaktioita on tapahtunut ja tällä tavalla pidetään yllä tietoa siitä, kenellä on rahaa ja kuka on ostanut jotakin keneltäkin ja kenellä on sinänsä huono ilmaisu, koska tässä on pyritty siihen, että nämä on myöskin nämä anonyymejä, että jollakin osoitteella on olemassa joku tieto siitä, että heillä on tätä bittirahaa tai he ovat tehneet jonkun transaktion.
Eli tämä hajauttaminen, ja kun se on vähän joka koneella, niin se tekee sitä sitten turvallisempaa myös.
Pitäisi tehdä turvallisempaa, että kyllä se on, että aika paljon on puhuttu siitä, että useimmat näistä asioista voidaan tehdä perinteisellä tietokannoilla, kuten esimerkiksi pankit tekee, mutta niin sitten siinä tarvitaan aina joku kolmas osapuoli, joka tapkaa näiden, että on tunnistettu eri toimijat. Ja tässä lohkoketjussa idea on se, että siellä ei tarvita sitä kolmatta osapuolta, vaan tämä, että on nämä louhijat, jotka ratkaisevat näitä tehtäviä ja sitä kautta hyväksyy nämä transaktiot, niin se takaa sen, että sitä ei voida huijata, esimerkiksi kahteen kertaan käyttää samaa rahaa tai luoda varhaisia transaktioita, mutta ei tarvitse tunnistaa ketään.
Palataan vielä tuohon kaikille meille ehkä tunnetuimpaan, eli bitcoiniin tässä vaiheessa. Mikä se on se, jos pistäisit sen kartalle, kuinka isona pallona sen merkitys on koko tässä kryptovaluuttakehityksessä?
Kyllähän Bitcoin on hyvin tärkeä tässä, että käytännössä Bitcoin ja Ethereum on ne isoimmat ja Bitcoin huomattavasti suurin kaikista näistä kryptovaluutoista, ja se on ollut, se on, ei voi sanoa, että stabiili, mutta suht koht vakaa, vaikka nyt tässä tapauksessa vakaa tarkoittaakin, että voi heilahdella vuodessa 60% tai enemmänkin, niin se on ollut vakaa ja se on ollut pitkään olemassa, ja se on niin iso, että sitä ei voida voi yhtäkkiä joku ulkoinen tapahtuma tai vaikkapa huijari jossain valuuttapörssissä niin romauttaa, niin sen takia se on hyvin tärkeää.
No, ja siinä on sitten, jos ajatellaan sitä, kun mä oon kuullut hurjia tarinoita tietenkin siitä, ketkä on ollut silloin fiksuna aika alkumetreillä mukana, niin sillähän on tehty ihan sievosia summia myös sitten sijoitusmielessä rahaa. Minkälaista se kehitys on tähän päivään mennessä ollut, ja ilmeisesti se ei kuitenkaan ihan samanlaisena jatku sieltä alkuvaiheesta?
No, tästähän on innokkaimmat sanoa, että tässä kohtapuoliin se on taas arvoon 100 000, mutta tällä hetkellä täytyy ihan katsoa tuolta, mitä se oli, että noin 36 000 oli dollaria oli tämän arvo, ja se on siis, se on suunnilleen 60% siitä, mitä se oli korkeimmillaan tuossa 15 vuotta sitten, ja se lähti jostakin, puhutaan muutamista senteistä, että muistaakseni ensimmäinen ostos, mitä näillä tehtiin, niin 6 bitcoinilla oli ostettu yksi pizza, ja sitä voi verrata siihen, että jos nyt yksi bitcoin on noin 36 000, tosiaan tämäkin tosiaan vaihtelee päivittäin, mutta tämmöisiä arvoja nytten on porukkaa, jotka uskoo, että sitä on, että aika iso osa niistä, jotka omistaa tällä hetkellä bitcoinin, ei liikuta niitä, uskoo, että ne nousee niiden arvo, ja odotetaan, että se voisi nousta sinne lähelle 100 000, mutta itse pidän tätä kyllä vähän vaikeana uskoa, ja tässä on ollut näitä kohtalaisia kuplia myöskin erilaisia, jotka ei sinänsä ole suoraan bitcoiniin liittyviä, mutta enemmän näihin pörsseihin ja niihin regulaatioon liittyviä.
Hmm. Ja sittenhän tuolla on myöskin, kun sanoit, että näitä on nyt paljon muitakin tullut tähän rinnalle. Onko siinä joku sellainen luontainen evoluutio vielä olemassa tai tällainen niin kuin vahva valinta, että ketkä siellä pysyy ja ketkä ei, vai mikä määrää sen, että mistä tuleekin sitten niin kuin oikea valuutta ja mitkä kaatuu?
Meidän noi rahoitusalan tutkijat sanoivat, että kyllä tämä aika haulikkoammunta on, että sattumassa näyttää olevan, että mikä tulee muotiin, että esimerkiksi tämä Dogecoin oli, joka oli tämmöinen ihan hupivaluutta, se on luotu vitsiksi, ja sitten niin huomattiin, että sillä on miljardia arvoa, ja sitten Elon Musk twiittasi, että Dogecoin on hyvä juttu, ja sitten se arvo nousi ihan käsittämättömästi, ja sitten se taas romahti, että nämä on tämmöisiä, tulee ja menee. Muista, että jo tuossa melkein 10 vuotta sitten yksi gradun tekijä teki gradunsa näistä, ja oli niin kuin joku pari sataa silloin kryptovaluuttaa, joiden arvo oli yli, joiden kokonaismarkkina-arvo oli yli miljoonan, ja nyt te on niin kuin, nämä Ethereum ja Bitcoin kattaa aika suuren osan koko sekä volyymista, joka liikkuu, että arvosta, mutta kyllä niitä syntyy ja kuolee, ja tulee tapahtumaan jonkin aikaa tätä vielä ennen kuin sitten jotkut vakiintuu näistä, ja voi aina nousta joku vaikka jonkun Beyonceen tai jonkun mainostamana.
Mutta tuossahan toihan tarjoaa nykyaikana ihan hirveän hyvät mahdollisuudet tällaiselle niin kuin sisäpiirivenkuloinnille, jos ajatellaan, että kaveri tarjoaa nyt vaikkapa 100 kappaletta näitä tai 1000 kappaletta näitä ja sitten twiittaa siitä, niin siinä omaisuus lisääntyy aika kummasti, jos osaa myydä heti oikealla hetkellä.
Joo, siis ajoitus on kaikki kaikessa. No. Ja nythän oli tässä tosiaan näitä, Binance oli ollut vähän vaikeuksissa, kun he on pyrkineet olemaan oikea tämmöinen pörssi. Ja siellä, oliko se toisessa päivänä nyt, niin tuomittiin sen pääomistaja, niin joksikin aikaa vankilaan ja maksaa 50 000 sakkoja, ja itse pörssi tuomittiin maksamaan 4,3 miljardia Yhdysvalloissa, kun todettiin, että te ette ole toiminut niin kuin oikein niin kuin näiden sekin määräisten mukaan. Ja tämmöisiä on, että siellä jotkut on tehnyt paljon rahaa, jotkut ei ole tehnyt. Ja voidaan olettaa, että jos joku keksii hyvän uuden rahan tai hyvin markkinoidun uuden rahan, ja sitten saa vaikka jotain julkkiksia mainostamaan sitä, jos on siinä alkuhetkessä mukana, ja sitten pääsee vaihtamaan näitä johonkin, niin se voi olla hyvin hyödyllistä. Ongelmana on se, että jonkun pitää haluta sitten vaihtaa niitä johonkin muuhun.
Niin totta. Mitä sitten, kun törmäsin termiin, mistä puhutaan, kun puhutaan altcoineista?
Altcoineista. Nyt on, että se on niin kuin, ne on vaihtoehtoja näille. Tämä on nyt semmoinen, että minä en sano tietäväni kuinkaan paljon, mutta tämä on niin kuin vaihtoehtoisia tapoja tehdä näitä asioita. Ja siellä voidaan tarjota käsittääkseni älykkäiden sopimusten kautta erilaisia tapoja tehdä asioita, mutta tämä on minulle vieras asia.
No eipä me sitten siihen tarvitse mennä, kun törmäsin vaan, että tämmöisestäkin oli jossakin puhetta. Sitten on kuultu kauhutarinoita siitä, että kun jollakin on jollakin muistitikulla sitten tällaisen hirveän määrä tätä vaikkapa bitcoineja ja sitten se unohtuukin ne jotkut tunnussanat sinne ja ne on sitten siellä ikuisiksi ajoiksi menneitä miljoonia, niin minkälaisia säilytysratkaisuja nyt sitten tämmöiselle kryptovaluutalle on?
No tämähän on nyt mielenkiintoinen, että tosiaan aikaisemmin tarjottiin aina tätä, että tämä jossakin pörssissä pito tai sitten nämä lompakot, ja lompakot on kahdenlaisia, eli siellä verkossa säilytettäviä tai sovelluksessa säilytettäviä lompakoita, tai sitten fyysinen lompakko, joka on käytännössä tämmöinen muistitikku, joka on sitten voidaan ottaa pois tuolta koneesta, jolloin siihen ei pääse sitten käsitellä. Eli tämä on tämmöinen kylvälompakko, joka on turvallinen siinä mielessä, että niin kauan kun on siellä, niin sitten niitä ei voida varastaa. Toisaalta, jos se hukkuu se lompakko tai kadottaa avaimet, niin siinäpähän se sitten on. Että näitähän oli jonkin verran, että ihmisellä oli ladattuna merkittävä määrä esimerkiksi alkuaikojen bitcoineja koneella louhittuna. Sitten se kone heitettiin vahingossa menemään ja sitten huomattiin myöhemmin, että ai niin, se oli 200 nyt 60 000 arvosta per kappale bitcoinia, että löytyisikö se vielä sieltä kaatopaikalta. Tai sitten, että ihmiset oli yksinkertaisesti unohtanut niitä salausavaimia niistä, mikä aiheuttaa sitten saman tilanteen.
Mutta nykyään ollaan sitten verkoissa ja siellä on jotain tunnistautumismahdollisuuksia joo, sitten muulla tavalla.
Tärkeää on muistaa, kyllä ne on ne mekanismit, että siellä on vaihtelevan helppokäyttöisiä tosiaan näitä lompakoita ja sitten siellä on salasanoja ja erilaisia tunnistautumisratkaisuja. Hyvin tärkeää on muistaa ne salausavaimensa, että niitä kannattaa pitää niin kuin poissa näkyviltä, eli ei esimerkiksi omalla koneella, koska jos sieltä tulee joku ja löytää ne, ja, niin sitten voi vielä mennä sen rahatkin.
Mites kun itse tässä nyt aika normaalina netin käyttäjänä ja verkkokauppakäyttäjänä maailmaa katselee, niin siellä ei nyt ihan hirveästi tuu vastaan sitä, että maksappa nyt kryptovaluutoilla. Mikä se on niin kuin se käyttömahdollisuudet ja hyväksyntä tällä hetkellä?
Myönnän, että tätä katsoen tässä ennen tätä lähetystä, että mietin, että voisiko tätä oikeasti käyttää johonkin näitä niin kuin maksamiseen, mutta kyllä tuolla kun katsoo, että mitä keskustelu on näissä pörsseissä ja niitä seuraavissa paikoissa, niin kyllä siellä pelkästään puhutaan siitä, että miten näihin voi sijoittaa ja mistä voi tulla äkkiä rikkaaksi. Ja hyvin harvoja paikkoja on, missä niitä voisi käyttää maksamiseen. Että, no, Kööpenhaminassa, kun kävin tuossa vuosi sitten, niin siellä oli muistaakseni joku kahvila, jossa pystyi vielä maksamaan näin, ja se on hyvin harvinaista, että näin voi tehdä. Että tässähän se ongelma, kun on hyvin, niin kun on tosiaan voimakkaasti heiluu tämä arvo, niin se aiheuttaa ongelmia tähän vaihdovälineen käyttämiseen.
Mikä on, niin, onko se sitten valuutalle olennainen osa, että se toimisi vaihdovälineen?
No jos ajatellaan, että sehän voidaan ajatella, että se on pelkkä spekulointiväline ja sitten se on ihan ok, mutta sitten se ei ole oikeastaan. Valuutta on niin kuin arvon varasto ja vaihdonväline ja se vaihdonvälineellä on kätevä. Et eihän nyt esimerkiksi tähän on ollut aika suurta huolta inflaatiosta, niin se on niin kuin, inflaatio voidaan saada kuriin näille, mutta samoin myöskin, että suuri arvon nousu tai arvon vaihtelu vaan, niin se on aikamoinen ongelma. Että tässähän tuli esimerkiksi semmoisia ongelmia, että jotkut pelifirmat hyväksy, että voi ostaa heidän pelinsä verkossa kryptovaluutalla. Sitten jos se kauppa jotenkin epäonnistuu, niin sitten jos se yritettiin perua parin kolmen päivän päästä, niin sitten se saattoi olla kalliimpaa se peruuminen kuin se itse alkuperäinen transaktio, kun jouduttiin omituisiin tilanteisiin, kun se heilui voimakkaasti se hinta.
Just, onko se sitten se justiinsa tämmöisen, mikä se nyt hieno sana, volatiliteetti. Niin sen niin tasantuminen, se mahdollisuus, että se tulevaisuudessa voisi olla myöskin hyväksyttyä niin käyttövaluuttana.
Luulisin, että siinä käy niin, että tulee joitakin enemmän tai vähemmän perinteisiin valuuttoihin sidottuja kryptovaluuttoja, jotka on myöskin reguloituja, että tähän esimerkiksi Britannia ja USA ja EU:n keskuspankit pyrkii, ja niille varmaan tulee jossain määrin vakaampia arvoja, että niillä on oltava joku tausta, joka sitten takaa sen. En usko, että mennään mihinkään kultakantaan tässä, mutta se on jollain tapaa vakiinnutettu, niin se varmaan toimii, että tulee tämmöisiä digitaalisia valtioiden pitämiä valuuttoja. On kyllä sanottu, että olen itse ennustanut tätä viimeiset 15 vuotta, että se kohta tapahtuu ja ei ole vielä tapahtunut. Nyt on tänä syksynä ollut tätä regulaatiota kehitys sellaista, joka näyttää, että kohta näitä tulee.
Mikä siinä sun näkemyksen mukaan on se, että se on niin hidasta?
No, täällähän on ollut, siis täällä on hyvin vahva ollut tämä tämmöinen vaihtoehtoliike-idea, että se sanotaan niin, että aika paljon on ollut semmoisia tahoja, jotka on halunnut, että tässä erityisesti se pankki on pidetty niin kuin vääränä toimijana tässä, että sitten on myöskin nähty, että tämä anonymiteetti on hyvin tärkeä ollut näissä, sekä näissä pörsseissä että näissä näiden valuutteen käytössä, ja nämä ei ole semmoisia ominaisuuksia, joista ne keskuspankit on niin kauhean innostuneita. Ja että on ollut vähän niin kuin erillään toiminut, ja tämä on ollut tämmöistä niin kuin tietynlaista libertaarikoodarien ja nörttien liikettä, joka on nyt sitten siirtynyt sinne enemmän rahoitusihmisille myöskin. Ja sitten pikkuhiljaa tässä tulee, että nämä erilaiset sääntelijät haluaa toimia näiden kanssa. Että Suomessa on pitkään seurattu tätä ja mietitään vaihtoehtoja, millä voitaisiin kansallisesti näitä tarjota, mutta että se on vielä vaiheessa sääntely. Ja sitten aika moni näiden käyttäjistä nyt on tosiaan sitä mieltä, että he eivät nyt välttämättä halua sääntelyä, vaikka tämäkin muuttuu, kun on ollut nyt tämmöisen niin tämä FTX:n kaatuminen, niin se ehkä vähän innostaa joitakin sääntelyä.
Näetkö sä mahdollisuutta, että tässä voisi jonkinlaista tulevaisuudessa olla vielä jonkinlaista muunkinlaista integroitumista tuohon perinteiseen rahoitusjärjestelmään?
Kyllä nämä tulee lähemmäs, että toivottavasti, että ideaalioloissa olisi se, että suhteellisen lähellä jotakin valtion tai vaikka euro toimiva siihen sidottu, jossain määrin sidottu digitaalinen valuutta, joka mahdollistaa sen, että voidaan tehdä helposti pieniä tai suurempia transaktioita, ja ne tapahtuu nopeasti ja ilman suuria kustannuksia. Niin kyllä, tämmöisille varmasti on kysyntää.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
No nyt siellä joku kuuntelee ja on sitten, etteikö sille nyt mitään tipsiä tule missään vaiheessa, että jos nyt innostuu ruveta niin kuin pelaamaan niin sanotusti leikkimielessä, niin annapa nyt pari tipsiä sitten, mitä tässä kannattaa ottaa huomioon, jos lähtee kryptovaluuttoihin sijoittamaan.
Minä olen tietojärjestelmän tieteen professori ja olen varovainen. En anna investointivinkkejä kenellekään. Suosittelisin olemaan varovainen. Että, tosiaan, että se on niin kuin tärkeää, että kannattaa katsoa, että nämä FTX ja Binance oli semmoisia, joilla oli tarkoitus olla tosi luotettavia toimijoita. Sitten toinen huomata, että se itse asiassa siis se väitti, että on parempi kuin pankki ja sitten he varastikin sitä rahaa asiakkailta, niin tämmöisiä kannattaa olla huolellinen, että ja suosittelen kokeilemaan pienellä määrällä rahaa ja hajauttamaan niitä sijoituksia näissä. Ja tällä hetkellä tosiaan näyttää, että nämä on kyllä enemmän spekulointia varten kuin mihinkään. Että näitä ei kannata miettiä, että näillä rupeaa sitten ostamaan jotakin kohtapuoliin. Että.
Ja tuossa justiinsa hetki sitten tuosta sääntelystä olikin puhetta. Mitenkäs niin eri maat suhtautuuko ne eri lailla kryptovaluuttoihin?
No, on jossain määrin erilailla. Kiinassahan tämä oli hyvin voimakas tämä toiminta, ja sitten yhtäkkiä siellä käytännössä kiellettiin niitä, ja erityisesti kiellettiin sitten rajojen yli tapahtuva toiminta. Että se oli aika raju ratkaisu, koska he olivat selvästi antaneet, nähneet, että tämä on voimakas, ja hehän on kokeilleet myöskin sisäisesti aika isolla määrällä, että he yksinkertaisesti antoi jollakin alueella ihmisille rahaa ja katsoi, miten se toimii. Mutta nyt sitten aikaisemmin on ajateltu, että tosiaan tämä voi toimia, ne toimii jostain Bahamalta tai jostain muualta. Ja se on pidetty jossain määrin, että se on ok, mutta nyt on selvästi tulossa tämä, että Britannia on, ja EU ovat laittaneet, muodostaneet niin kuin regulatiivisia kehyksiä, joilla he voivat toimia ja lakeja määränneet. Ja Yhdysvallat on tulkitsemaan näitä aika herkästi, niin kuin, että nämä on niin kuin sijoitusinstrumentteja, joita sitten siellä taas valvotaan. Ne vaatii huomattavan määrän, niin kuin, pitää kertoa, mitä tämä tekee, mitä tällä voi tehdä ja mitä se ei tee.
Se, nyt kun puhuttiin tässä, että siellä ei niin kuin hirveästi sitä kauppaa käydä, mutta ainakin kuulee niitä uhkia ja näitä koko ajan, että siellä nyt kaiken maailman aseita ja mitä tahansa saattaa liikkua. Ja kryptovaluutalla juuri sen takia, kun se on tämmöistä vähän aika paljonkin nimettömämpää, niin sitä voisi toimia. Niin onko tämä nyt sitten kuinka todellista vai
kyllä se on todellista. Kyllä se on todellista, että kyllähän näitä käytetään myöskin, että kun, jos joku pääsee koneelle ja saa sen salattua, niin se yleensä pyytää kryptovaluuttaa sitten lähettämään. Vaikka suurin osa näistä sähköposteista, niin todellisuudessa mitään ei ole salattu, vaan se vaan toivotaan, että joku lähettäisi. Mutta tämä on ilman muuta muoto. Sitten huumekaupassa ja kai asekaupassa, niin tämä, kun ei haluta huomiota, niin tämä on vaikka tapa peittää jälkiä. Ei tosi ihan niin tehokas kuin on annettu ymmärtää, että sieltä on aina päästy sitten jotenkin IP-osoitteisiin käsiksi näissä. Mutta on tämmöistä kauppaa käydään, mutta se, että jos haluaa mennä ostamaan jotain normaalikaupasta tai vaikka
Black Friday-tarjouksia jostain.
Black Friday-tarjousta tai sitten mennä vaikka tuonne kirpputorille tai verkkokirpputorille ja sanoa, että maksin Bitcoinille, tämä ei toimi. Mutta sitten ehkä se tosiaan, jos haluaa ostaa nykyään silkkitieltä, en valitettavasti tunne, enkä haluakaan tuntea, mitä nämä tällä hetkellä ovat. Ihmistä voi ostaa sitten erilaisia keskushermoston kiihdyttimiä.
Sanoit tuossa, että aika hyvin päästään jäljille, mutta onko se kuinka tehokasta se mahdollinen sitten näihin asioihin puuttuminen? IP-osoitteita selvitellään, mutta onko mitä muita keinoja siellä on sitten pitää tätä toimintaa kurissa?
No, tämä on semmoinen, että tässä varmaan poliisiaido toivoo, että olisi keinoja saada näitä avaimia ja sitten näin pörssien kautta päästä kiinni näihin. Mutta kyllä varmasti on mahdollisuus toimia, jos ei ole kovin suurta toimintaa. Ja sitten jos tietää, mitä tekee, niin tähän on koko ajan pyritty sitä tekemään. Yksi on, että näitä uusia valuuttoja on pyritty tekemään, jotka on tehty entistä vaikeammin jäljitettäviksi. Että esimerkiksi transaktiot hajotetaan sillä tavalla, että se sekoittuu muihin transaktioihin, jolloin on hyvin vaikea tunnistaa, mistä se alkuperäinen tapahtuma tuli, jolloin on hyvin vaikea päästä kiinni siihen. Että se ei auta, että ei ole yksittäistä IP-osoitetta, johon päästään käsiksi, joka voitaisiin siitä ottaa johonkin henkilöön.
Niin, ja ainakin noissa poliisisarjoissa, niin hän aina kierrättää eri IP-osoitteet aina monesta paikasta.
Kyllä, kyllä joo, että se pitää löytää joku, jossakin on aina joku kone, jossa jotain tapahtuu. Ja kyllähän tämä siis palautuu sitten aikanaan siihen, että varsinkin se reguloidussa ympäristössä, niin on sitten tulee nämä KYC-säännöt, eli tunne asiakkaasi, ja jonkun on tunnettava ne, ja se sitten muuttaa tätä peliä, mutta aina on sitten niitä toimijoita, jotka ei halua olla tunnistettu ja toimia vähän hämärämmässä ympäristössä. Niissä ne riskit on suurempia.
Ai, että kun tongin netistä, niin siellä nousi myös aika usein termi NFT-kuvioihin. Joo. Mites NFT ja älykkäät sopimukset, niin kuinka ne liittyy kryptovaluuttoihin?
No, näitä, siis nämä on sitten, voidaan tehdä erilaisia derivatiiveja näillä, ja NFT on nyt sitten erilaisia asioita, joita voidaan niin kuin kaupitella, jotka on siellä taas tallennetaan sinne tuohon lohkoketjuun, ja niillä voi olla arvoa tai voi olla olematta arvoa. Eli voidaan esimerkiksi sopia älykkäällä sopimuksella, että minä tallensin tuonne linkin tai johonkin kuvaan tai sitten sen kuvaan, ja sitten sinä uskot, että minä olen nerokas taiteilija ja sinä haluat maksaa siitä minulle vaikkapa sillä kryptovaluutalla, niin sitten tämän transaktion jälkeen sinulla on linkki, joka on tallennettu sinne siihen, ja se NFT on se, NFT osoittaa jossakin, pitää linkkiä johonkin, joka voi olla joko siellä lohkoketjussa tai siellä voi olla edelleen linkki sitten johonkin fyysiseen asiaan. Ja tietyllä tavalla me ollaan vain sitten sovittu, että sinulla on kyky omistaa osa tuosta jostakin. Ja sitten me molemmat uskotaan tähän asiaan ja sinä haluat luopua rahasta ja näin se toimii. Tämä on vähän karkeista, mutta tällä toimii vaikkapa Bored Apes Yacht Club. Ja siellä tuli hetken aikaa oli todella arvokkaita kuvia apinoista ja sitten nyt ei ole minkään arvoisia.
Niin justiin. Sitten jotkut artistit tuolla maailmalla on näyttänyt tekevän jotakin juuri tällaisia tiettyjä valokuvia, mitkä on sitten NFT ja sitten fanit saa niitä ostaa. Ja
joo.
Niitä on kenties vain yksi kappale sitten joo, maailmassa siis, olemassa just sitä kuvaa.
Tai meidän täytyy uskoa, että niitä on vain yksi kappale. Että uskon, että tämä on minusta ihan oikeasti hyvä idea. Ja esimerkiksi voidaan sopia, että esimerkiksi museot on vakavasti miettineet tällaisia ideoita, että heillä on NFT, joka mahdollistaa sen, että voidaan omistaa vaikka tietty osa jostakin heidän teoksestaan. Ja sitten ihmiset haluaa omistaa yhden pikselin jonkun tunnetun taulun kuvasta.
Aivan.
Mutta, tai sitten periaatteessa voidaan tehdä myöskin niin tosiaan, että meillä on valokuva tai musiikkiteos, joka on nyt sitten tehty niin, että se on taas vain yksi kappale ja minä omistan sen. Se ei sitten jakamassa sitä mitenkään, mutta mä voin sanoa, että minä omistan sen.
Tässä on kyllä aika hankala pysyä perässä. Mä näin, kun yksi mun kaveri tästä asiasta siis innostuneena teki jollain keinoälysovelluksella jonkun valokuvan ja lisäsi sen jonnekin sellaiseen kauppaan, mikä oli tällainen tätä tyyliä oleva kauppa ja hän sitten kävi muutaman päivän päässä katsomassa. Ei ollut kukaan ostanut tätä kuitenkaan häneltä, kun ei ollut niin kuin tätä tunnettu taiteilija. Mutta Tyrkyllä se siellä on edelleen ilmeisesti se kyseinen hänen tuotoksensa.
Joo.
Niin kuin sanoin, niin tässä itsellä on ollut hankala pysyä ihan mukana, että mistä tässä kaikessa on niin kuin loppujen lopuksi kyse. Mutta mites me voitaisiin sitten lisätä? Onko mä, niin kuin mä oon nyt 40, mitä mä oon 5-vuotias, oleks mä sitä ikäpolvea, joka on tässä nyt niin kuin en ole päässyt siihen kelkkaan tarpeeksi, tarkoitan lähinnä tuommoisen yleisen tietoisuuden ja opettamisen kautta. En tiedä paljonko tänä päivänä tuolla sitten koulumaailmassa ja opiskelumaailmassa kryptovaluutoista puhutaan, mutta silloin tietenkään meikäläisen aikoihin ei mitään, niin miten tätä voisi lisätä tätä tietoisuutta kryptovaluutoista ja niiden käytöstä? Kyllä, ja onko se tarpeen?
On se tarpeen, kyllä sitä varmaan tarvitsee ja myöskin sen NFTistä on hyvä tietää, mitä kannattaa ja mitä ei kannata tehdä, mutta verkossa löytyy aika paljon tietoa. Pitää tietysti ensin löytää joku luotettava taho, joka kertoo siitä, että on aika paljon sitten erilaisia kauppiaita, joilla on tarve sanoa, että juuri meidän juttu on se paras mahdollinen, mutta että kyllä sieltä löytyy aika paljon sitä tietoa. En usko, että koulussa vielä kerrotaan mitä. Yliopistossa on jonkin verran kursseja, mutta niillä on ehkä enemmän tavoitteena ymmärtää, miten se teknologia toimii. Ja vaikkapa tässä on yhteen aikaan muotia, vaikkapa taiteilijoille kertoa, miten ne voi luoda omaisuuksia tällä, mutta nyt se on taas mennyt vähän muodista, kun se ne on mennyt arvottamiseksi se kryptotaimide aika pitkälle. Niin.
No sitten jos käy niin, että sijoittaa kryptovaluuttaan ja siitä sitten jää voittoakin, niin mitenkäs kryptovaluuttojen verotus toimii eri maissa ja millaisia haasteita se sitten aiheuttaa sijoittajana?
No en ihan tarkkaan tunne tätä, en ole verotusasiantuntija, mutta kyllä se sitten niin pitää ilmoittaa, niin veroilmoitukset, että sain näin paljon voittoja tästä. Ja silloin kun ne voitot kotiutetaan, niin viimeistään on kerrottava se, että sain näitä. Ja kyllähän näitä nyt jonkin verran Suomessakin on näkynyt esimerkiksi tällä verokalenterissa, jotka on ilmoittaneet, että voitin näin ja näin paljon tästä. Ja kyllä se on ihan siis samalla lailla
perinteiseen malliin.
Kyllä, että ihan samalla lailla kuin jos on saanut pääoman tuloja, niin kyllä näitä samanlaisia nämä voitot on.
Niin justiinsa. Että siinä jos sitä jotenkin näissä vaan tulee sellainen mielikuva, että siellä sitten juuri jossain Panamassa käydään hakemassa käteistä. Ja
joo.
No mutta tämä ei sentään
mahdollisuus
niin
siinä on, joo.
Niin. Tuossa sivuttiin ihan alkuvaiheessa sitä, että kun yksi tarve, mikä oli, että pystytään siirtämään kätevästi verkossa valuuttaa paikasta toiseen, jos on vaikka tuhansia kilometriä matkaa välissä ja se olisi turvallista, mutta mennään sitten vielä vaikka tuonne vähän niin kuin kolmansiin maihin. Miten sä näet, että nämä kryptovaluutat voisivat vaikuttaa kehittyvien maiden talouteen ja rahoitusjärjestelmiin?
No, näitähän on ollut näitä, että esimerkiksi Argentiinassa on ollut hyvin paljon innostusta näihin valuuttoihin ja siinä on valmiita ottaa riskejä, koska omalla rahalla tiedetään, että silloin taipumus romahtaa säännöllisin välein eikä kovin harvoin, niin silloin on mielekästä ottaa riskejä, että nämä voi olla kätevämpiä sitten kuin se, että yritetään kaikki muuttaa mahdollisimman nopeasti dollareiksi. Ja tämä on ihan ilmeinen asia. Toinen on sitten se, että monissa maissa pankkijärjestelmä ei ole tarpeeksi kehittynyt, jolloin erilaiset tavat siirtää vaikka puhelimessa olevaan digitaaliseen lompakkoon rahaa on niin kuin erittäin käteviä. Ja se on, houkutus on suuri, että nämä mahdollistaa, että hypätään vähän samalla lailla kuin esimerkiksi Virossa aikana hypättiin lankapuhelimista, joita oli vaikea saada suoraan varsin kehittyneisiin langattomiin verkkoihin. Ja samalla lailla tässä voidaan hypätä aika monta sukupolvea yli pankkijärjestelmän kehityksessä ja se on, voi olla hyvin hyvä asia.
Ja ehkä ehdottomasti jotenkin tämmöiselle tavalliselle tallaajalle eniten keskustelussa on näkynyt nyt sitten tämän kryptovaluutan ja sen juuri ehkä tämä käsittääkseni tämä louhiminen ja kaikki se, mitä se nyt sitten vaatii, niin vaikuttaa ympäristöön ja erityisesti sitten energiakulutuksen näkökulmasta, niin miten sä näkisit tätä hetkeä ja tulevaisuutta tämän suhteen?
Siis tämä on ollut ongelma, että se louhinta on pakko tehdä sellainen, että ne algoritmit koko ajan vaikeutuu. Mutta nythän esimerkiksi Ethereum on siirrynyt tähän proof of stakeen, jossa ei todisteta, että tehdään työtä tässä, vaan todistetaan, että meillä on osuus tästä ideasta ja sitten sen kautta niin kuin hyväksytään näitä uusia lohkoja ja silloin ei ole tätä valtavaa määrää louhintatyötä ei tehdä, ja se välittömästi pudotti Ethereumin tästä CO2-päästöistä noin 95%. Ja tämä ongelma on aika helposti ratkaistavissa. Tuolla Bitcoinissa ei ole haluttu mennä tähän, koska se jonkin verran vaikuttaa tähän anonymiteettiin hajautukseen sitten.
Minkälaisista, noista kun mainitsit noin CO2-päästöt, niin missä niin sfääreissä ne menee? Voiko niitä verrata? Onko jotain yksikköjä tai tällaisia, mitä me tuossa verrataan, että paljonko se niin kuin...
Tällä hetkellä en ole nyt Bitcoinille, en ole tarkistunut, mutta kyllä se oli tuommoisen ihan merkittävän kokoisen valtion sähkönkulutuksia jossain vaiheessa käytti. Että kyllä puhutaan erittäin suurista määrästä energiaa. Ja tämä vaikuttaa, energian hinta vaikuttaa tähän myöskin, että kuinka paljon sitä laskentatehoa käytetään. Että jos se energia kallistuu, niin se muuttaa, että missä on mielekästä tehdä tätä. Mutta on kuitenkin se tosiaan merkittävä osuus kaikesta esimerkiksi digitaaliseen toimintaan käytöstä energiasta, niin kuluu vielä tähän. Mutta se on tosiaan nyt vähenemään päin.
Joo. Ja nythän on kovassa huudossa sitten kaikki tämmöinen metaverse-maailma. Ja siellä varmaan sitten tulee kaikki tämä niin kuin jotenkin sulautumaan yhdeksi. Tai ainakin sellaisia unelmia varmaan on, että siellä sitten tarpeet tarjoajat kohtaa. Minkälaisena sä näet sen semmoisen ihmisen tulevaisuuden verkossa? Tarviiko meidän niin kuin olla huolissaan siitä, että me ollaan kohta puoliksi koneita?
No nyt ei ehkä, tämä metaverse edennyt ihan niin nopeasti kuin oletettiin, ja ihmiset ei ole ehkä rynnänneet sinne, että tämä teknologia on vielä sen verran keskeneräisiä. Ehkä 5 vuoden päästä ollaan siellä, mutta on ymmärretty, että juuri nämä NFT:t ja sitten erilaiset kryptovaluutat liittyy tähän, että näistä hyvin helposti syntyy sitten tämmöisiä virtuaalimarkkinapaikkoja, joissa ihmiset viettää aikaa ja kuluttaa jotenkin aikaansa ja siinä yritetään saada heti kuluttaa myöskin rahaa, niin tämä on ilmeinen yhteys, mutta tällä hetkellä tämä ongelma on tosiaan se, että jos käy niissä erilaisissa metaversumissa, ne on aika tylsiä paikkoja, kun niissä on niin vähän ihmisiä ja sitten ne ei ole vielä kauhean innostavia ne ympäristöt, että mihin puskettiin aika paljon rahaa tässä ja sitten huomattiin, että ei ehkä ihan vielä ole juuri tässä. Et nyt näyttää, että meidän industrial metaverse tulee paremmin, kun voidaan esimerkiksi simuloida tehtaan toimintaa, mutta se on sitten vähän erityyppistä toimintaa kuin tämä viihtyminen siellä.
Niin juuri. Mä jo muutama vuosi sitten ihmettelin syvästi, kun oli tämmöinen joku Second Earth tai joku tällainen projekti netissä, missä sitten myytiin niin kuin periaatteessa Google Mapsistahan. Se oli otettu se pohja ja sitten sieltä sai käydä lunastamassa tonttia itselleen rahaa vastaan. Ja kyllähän sielläkin niin kuin näytti noin maa käyvän kaupaksi. Ja joo, kova oli ihmisellä luotto, että joskus tämä on tämä Manhattan, niin tämä on kyllä arvoissaan vielä sitten 10 vuoden päästä.
On näitä tehty, mutta sitten se on, että kyllä ne sitten ei ole vielä syntynyt semmoista, johon todella paljon porukkaa menisi. Tarkistin muuten energiankulutus, ja tällä hetkellä näyttäisi, että tuohon Bitcoinin niin käytetään suunnilleen saman verran energiaa kuin mitä Ukraina kuluttaa vuodessa energiaa, ja saman verran kuluttaa Bitcoinia, että on se ihan merkittävä.
Niin, jos on sitten syytä heidänkin vähän pyrkiä sitten jotenkin tarkistelemaan sitä, että tähän varmaan tullaan ihan tämäkästi puuttumaan sitten tulevaisuudessa, varsinkin jos näitä nyt sitten olisi lisää tulossa.
Kyllä, joo, ja sitten siinä ihan se sähkön hinta rupeaa vaikuttamaan.
Niin, aivan. Hän vaatii sitäkin sitten, ja mitä se tulevaisuus sitten sen sähkön tuotonkin puolesta tuo tullessaan, niin sehän jää sitten totta kai nähtäväksi vaan elämällä mukana.
Kyllä.
Onko niinku sellaisia tärkeitä asioita, mitä haluaisit nostaa tuosta nimenomaan tulevaisuudesta esiin, että minkälainen se tulee olemaan tämä kryptovaluuttojen tulevaisuus?
Vähän aikaa tulevaisuus tulee olemaan aika sekaava. Nyt on tämä niin voimakkaassa murroksessa tämä regulaatio, ja sitten on aika ikäviä ollut näitä tosiaan tämmöistä niin kuin toimijoita, jotka on pyrkinyt olla hyvin luotettavia, ne onkin osoittautunut huijaukseksi, vaikka ne on väittänyt, että he korvaa epäluotettavat pankit tai epäluotettavat keskuspankit, ja sitten he onkin häipyneet paikalta kaikkien rahojen kanssa, niin nämä on ollut aika ikäviä. Se on musta itse asiassa yllättävääkin, miten hyvin ihmiset on jaksaneet uskoa, että kyllä vielä tästä tulee joku ja tilanne paranee. Uskoisin, että se paranee, ja olen sen verran tylsä ja vanhanaikainen, että uskon, että se tulee regulaation kautta, ja sitten sinne väistämättä tulee niin, että tulee joitakin niin kuin dominoivia rahoja, koska ei voi olla niin, että on kymmeniä tai satoja erilaisia rahoja, jotka kaikki toimis jatkuvasti pitkän aikaa ja olisi suht tasaisella arvolla toimivia. Että varmaan tulee erikoisalueelle rahoja tai rahakkeita, joita voidaan käyttää vaihtoon siellä, mutta ne on sitten hyvin spesifeihin tarkoituksiin.
Kerro vielä, mikä on se ensimmäinen punainen lippu, joka kannattaa pitää silmissä, kun tulee mahdollisuus lähteä kryptovaluutta toimeen mukaan, niin mikä on se semmoinen merkki, mikä paljastaa heti, että tässä on nyt jotain pielessä?
Jos verkosta tai tulee mainostaa puheluja ja sanotaan, että hyvin nopeasti pitäisi nyt sijoittaa tähän ja laita tälle tilille äkkiä rahaa ja sitten sieltä tulee jotakin, niin kyllä se on aika epäilyttävää. Että mielellään olisi kiva olla, että olisi joku tunnettu kolmas osapuoli siinä niin tylsää kuin se onkin. Että minulta aina kysytään näitä neuvoja ja sanon yleensä, että älä, kun ihmiset haluaa laittaa johonkin uuteen juttuun ja käsketään lähettämään jonkun oman mummon tilille rahaa. Ja
Että ei ole semmoista niin kuin helppoa tietä. Jos ei. On liian helppoa, niin helpolta kuulostaa, niin sitten se on liian helppoa.
Ja jos on liian helppoa ja liian nopea, niin yleensä se on sitä. Mutta sitten jos on joku, että löytää jonkun markkinapaikan, jolla on jotain kiinnostavaa uutta, niin miksei sitä voittaisi ostaa yhden tai kaksi kappaletta ja olettaa, että voi vaikka hävitäkin sen, niin katsoa, että mihin se kehittyy.
Niin, että tavallaan niin kuin kaikissa vedonlyönnissä, että älä panosta enempää, kun sulla on varaa hävitä.
Näin juuri.
Tavallaan se on se motto. No, sitten ollaan saavuttu ehkä siihen taas siihen kuuluisaan biologian tai enkä kirjan siniseen laatikkoon, ja Matti Rossi osaa aika tiivistää, mitä tulisi tietää kryptovaluutoista.
Kryptovaluutoista tulisi tietää se, että ne on niin kuin tämmöinen tärkeä kehittyvä väline, joka ei kuluta välttämättä liikaa energiaa, jolla on varmasti hyvin mielenkiintoinen tulevaisuus. Mutta kannattaa edetä varovasti ja tosiaan tutustua niihin pienillä panoksilla.
Eli se semmoinen maailman pelastuksellinen pelko siitä luonnon tuhoutumisesta kryptovaluuttojen takia, niin se ei ole sitä todennäköisesti sitä tulevaisuutta kuitenkaan.
Ei ole.
Tai tuhoutumisesta tarkoitin, maailman tuhoutumisesta.
Joo, ei, se ei maailman pelastu eikä tuhoudu näiden avulla.
Niin, että se oli ihan sama kumman sanoi.
Kyllä,
suuntaan jos toiseen. Hei, kiitos Matti Rossi oikein paljon. Nyt me tiedetään jotakin ja tässä on taas sulateltavaa. En aio vieläkään sijoittaa kaikkea omaisuuttani siihen. Silloin tällöin toistuvan YouTube-mainokseen, jossa joku miljardööri kertoo, että nyt sinäkin voit olla miljardööri huomenna. Tämän mä ainakin opin tästä.
No se on hyvä. Kiitoksia vaan paljon.
Kiitos. Kiitos paljon.
Seuraa ja osallistu Facebookissa, mitä tulisi tietää podcast ja Instassa nimellä MTT Podi.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.